Fazlıya istatistikî ya Tirkiyê TÜİK'i rakamen enflasyonu yi meh Haziran eşkere kir. Ligori hejmarin TÜİK'i endeksa bahayen berfaran ango TÜEF'i ya mangane sedan 0.03 salane jî sedan 15.72 hatê diyar kirin. Ligori van hejmaran jibo 6 mehan, Mûçeyên Malnişînan rêjeyan sedan 5, yê Karmendan jî sedan 6 WB zêde kirin. Her çiqas du mûçeyan da zemek pê çêkirin jî li gorî enflasyonê ev zemana biçûk diminin. Ji bo ku zemên ku li ser elektrîkî, benzîn û gazê, şekir û her wek din hatiye çêkirin, di rêjeya sedan 15-an da wê bavêjin ser enflasyona meha tîrmehê. Hemwaletiyên Tirkiye hem li ber qeyrana aborî û hem jî li ber bilindbûyîna bahayên tiştan di nav metirsiyekî de ne. Li kolanan ji bo dengê Amerîkayê hemwelatiyên Tirkiye di vî warî de nêrînên xwe wiha diyar dikin. Dilan Orhan bixwe karê jimariyariyê dike û di vî warî de wiha dibêje.
Navê min Dilan Orhan. Karê min jimardariya bi navê din muhasebe. Çi qas li zanîngehê de min beşa aborî jî xwendibin, ji bo axaftinavê meseleyê xwendina zanîngehê ne hewce ye. Mirov tenê jiyana xwe û bêrîka xwe mêze bike bese. Ji xwe mezinên dewletê û mezinên aboriyan jî gelek jimarên tevlihev ji bo enflasyon û aboriyan didin ser televizyonan. Û dibêjin em mirov bi ro mezin dibin. Îdî gelê me bi va gotin û va xeberan nayne xapandin. Em jî navê welatê de dijîn û em jî jiyanê dibînin. Niha maaşên askerî 2020 liraya. Û mezinên aboriyan dibêjin vê maaşê malbatekî 4 ferd karê xwe heya mehekî baş bidê xwedî kirin. Rastî ev gotinekî trajikomîk e. Dev jî malbatekî 4 ferd berdin, mirovekî tenê xwe nikare bigihîne heya meha din. Ji xwe maaşên ku dikevin bêrîka me gora salan berê nîvî heliya ye. Zamekî sembolîk davêjin ser maaşên askerî ew jî bi minnet û lavlavan. Û wê zemê jî li ser hemû tiştî derdixin. Mesela haqê kiriye xaniya, haqê zadika, haqê fekiya, ji gora zêdekirina maaşê me bêtir tên zêdekirin û bêtir tên zamkirin. Em tenê jiyana xwe derbas dikin. Tiştekî bi kêfî û xweşî vê halî nemimkin e. Pêşî ji bo aboriya welatekî ew aboriyê ava bibe gerek li wê welatê de aşitî û huzur hebe.
Ünsal Samancı, bu xwe xwendevane, ji bo ku debara xwe bike dixebite. Ev jî boçinin xwe wiha diyar dike.
Adım İmran Samancı, 28 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda çalışıyorum.
Navemin Ünsal Samancı, bir suhet salime. Ez xwendevanım, le ji bo pevistiyin xwe dixebitim. Heke ne xebitim, ne karim debara xwe binim ci. Arasi, kesin ku, bi sigorte jî dixebitin, li ber enflasyon û zaman ev jî nefsî mene. Salek berê, perê ku me digirt kêm zêde têr dikir. Lê ev sal li gorî sala çûyî zêde pere qezenc bikim jî kêmtir tiştan dikarim bikirim. Ana TÜİK'ê hejmarên enflasyonê diyar kiriye. Li gorî min ev reqemana rast nînin. Heke rast ba wê di jiyana me de gorankariyeke baş çêkira. Evî em di jiyana xwe de nabînin. Ji bo vî jî ez bi wan bawer nakim. Armanca wan ew e ku zema ku ji bo karmend û malnişîna wê çêkin, ewî dixwazin daxînin xwarê.
Onlara güvenemiyorum. Bu da tamamen memur ve emekli maaşlarına.
İsmail Atay, Karmendi devletiye. Zemin ku jibo wan te çekirin gellek kem dibine. U heste xweji wuha vedbeje.
Navim İsmail Atay. Ez 30 salime. Halkı agrime. Nuga agri naminin. Le ez kurum eko devleti memurum. Memuriyeti idikim. Dışın dixeftin sa devleti. Le Türkiye ekonomi pır xerabiye. Xerabe yani, en kuvvetli şekilde bistinin mezindeye, yani her kudice daha per xerade ve eji ve durumu etkilenmişti ve az tekna herkes etkilenmişti ve de millete megiş enflasyon per zedeye, le evli guri dili le eşker etkin, sanki ekonomik kriz tüneye, le emji van baver nakın le ekonomik krize herkes durma herkesin yanında, le zaman hatiye maaşı memuraj memur emekçi. Pır hındıka, tera kesiki menaka, li emviye kabul nakın, hem dejim pır hındıka, bir haneki daha zeyde be.
Burçin Ay, bu kadı kafeyde kardike, li ne daha tüyahve u neji ya Türkiye baş nabine.
İsmim Burçin, ekonomik olarak geçinemediğim için bir kafede garsonluk yapıyorum.
Nabemin Burçin, ez ana li kafeyki dıkabetim. Her çıkas, bıkabetim ji, li ber qeyrana aburi u bilinbuna bahayen tiştan nikarım debarahve bikim. Dema li rakamen enflasyonu em dinherin tiştekî din nişan dide. li em gelek bi zahmet jiyana xwe didominin. Berê kêm zêde me îdare dikir, ana wisa nîne. Zamên ku herî dawî hatin çêkirin, bandoreka nebaş li ser me çêkir. Minak ez xebatkarekim, dixebitim, lê feyda wî nabînim. Van demên dawî da reqemên enflasyonê hate eşkere kirin. Dîsa em dibînin ku zêde bûye. Ji xwe bandora bilindbûna enflasyonê em di jiyana xwe da dibînin. Rewş di Tirkiyê baş nîne.
Artık kimse hayatını idame ettiremiyor ve daha da zorlanıyor.
Li Tirkiye, dahwaniyen resmi her çıkas Ravşa Tirkiye duvari aburi da baş nişan bideci, hemvalatiyen Tirkiye tişteki din diyardıkın. Destilati u yen ku dibin destilati edane cuda da fikrin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.